Gepler azatlyk radiosu. Akşamky kaýrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 11-nji awgusty hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özüň täzelikler dinle. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew atam sedýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump, Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Birleşen Ştatlaryň Orsiýadaky diplomatik misiýalarynda işgärleriň sanyny çäklendirmek hakyndaky talabyna özüniň ähmiýet bermeýänligini mälim edip, Putine minnetdarlyk bildirdi we munyň Washingtonyň aýlyklar üçin çykdyzylaryny azaltmagy ýardam berjekdigini aýtdy. Trump'ın 10 avgusta dinzalış vaqtında jurnalistler aydan bu sözleri Putin'ın Birleşen Ştatların Orsiýadaky ilçi xanasının ve konsul xanalarının 1200 adamdan ibaret işgärlerinin sanını 755 adamlık kemeltmegi talep edip 30-cı yuldeden çıkışına ilkinci cogabı boldy. Bu çıkışlar Orsiýanyň Birleşen Ştatlaryň 2016-njy ýylyň noýabr aýynda geçirilen prezidentlik saýlawlaryna goşulmagy baradaky çaklamalar önçe derňewleriň geçirilýän wagtyna gabat geldi. Orsiýanyň Birleşen Ştatlaryň Moskwadaky ilçihanasynyň işgärleriniň sanyny azaltmak barada eden talabyny Washingtonyň sanksiýalary ýerilmek hakynda täze kanuny kabul etmegine jogap hökmünde ýylan etdi. Özbekistanyň daşary işler ministri Abdulaziz Kamilow Daşkendiň Merkezi Aziýanyň beýleki ýurtlary bilen has ýakyn gatnaşyklary ýoly goýmak boýunça niýetini ýene-de tasdiklady. Kamilowyň 11-nji awgustda aýtmagyna görä, 2016-njy ýylyň sentýabr aýynda Islam Kerimowyň ýoglumagynyň ideýany häkimet başyna geçen prezident Şavkat Mirziýoýew ilki başdan iňen möhüm meseleler boýunça regionyň ähli ýurtlary bilen ýakyn hyzmatdaşlygynyň tarapdary boldy. Biz ähli goňşy ýurtlar bilen iki taraply hyzmatdaşlygy taýýar diýip Kamilow aýtdy. 25 ýyldan gowrak döwrüň dowamında ýurdy dolandyran Kerimowyň gol astynda Özbegistan öz goňşylary bilen terhet dawaty, etnik ara konfliktleri, suw dawaty hem energiýa resurslarynyň eksporty bilen bagly konfliktleri başdan geçiripdi. Mirziýoýew goňşy ýurtlar bilen gatnaşyklary aktivleşdirme ugrunda käbir ädimleri amala aşyrdy. Dekabr aýynda Özbegistanyň prezidenti saýlanandan soň Mirziýoýew ilkinji saparyny Türkmenistana edipdi. Kyrgyzstanyň döwlet prokurorlary opozisiýon siýasy partiýanyň lideri Ömürbek Tekebaýewi paral maktaýyplap gozgan siýasy matlaply iş boýunça ony 10 ýyl türme tutsaklygyna hökm etmegi sorady. Şeýlede 10-njy awgusta prokurorlar sudiýadan Tekebaýew bilen bilelikde sud edilýän öňki adatdan daşary meseleler boýunça ministri Duýşan Kulhatonowy 8 ýyl türme hökm etmegi sorady. Prokurorlar aýplanýan siýasatçylaryň ikisiniň emlägini elinden almagy we olaryň türmeden boşadylmagyndan soň 3 ýylyň dowamında hökümet wezipelerini bellenmegini gadagan etmegi soradylar. Tekebaýew we Hatonow 2010-njy ýylda Orsiýetli biznesmenden 1 million dollar möçberinde para almakda aýplanýarlar. Şol döwürde Tekebaýew Kyrgyzstanyň premier-ministri bolupdy. Tekebaýewiň Atamekin partiýasy gozgalan işi siýasy matlaply adlandyrýar we hökümetiň oktýabrda geçiriljek prezidentlik saýlawlarynyň öňü terasynda siýasy garşylygy basyp ýatyrmak hem Tekebaýewi siýasy bäsleşlikden çetde saklamak isleýänligini çak eder. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump eger demirgazyk Koreýa Birleşen Ştatlara ýene haýwat atsa, ot we gadap bilen kabul ediljegi barada 10-njy awgust eden beýanatynyň belki ýeterlik derejede berk bolmanlygyny aýtdy. Trump özüniň gepleşiklere syn edýänligini we Pekinanyň örän-örän inçiliksiz bolmalydygyny New Jersey-däki öz golf klubunda dinjalýan wagtynda jurnalistlere aýtdy. Demirgazyk Koreýanyň lideri Kim Jong-un "Biziň ýurdumyzy uludan sylamady, ol ilhenç zatlary aýtdy" diýip Trump bildirdi. Demirgazyk Koreýa Ýuwaş okeanyndaky Guam adasyna orta aralygy niýetlenen öz ballistik raketalary bilen zarba urmak we Ýapon adalaryna 4 sany raketany atmak boýunça planlaryny jemlemek baradaky niýeti bilen haýwat atdy. Pakistanyň Awganistan bilen serhedinde Bajawur tire taýpalary regionunda bolan güýçli partlama zerarly adamdan 3 adam wepat boldy diýip ýurt resmiýetleri aýdýarlar. 11-nji awgustda Bajawur regionynyň Charman getrawynda bolan partlamada şeýlede 25 adam yaralandy diýip regionyň hökümet resmiýeti Aslam Khan aýtdy. Regionyň administrasiýasynyň beýanatyna görä partlama ýolda goýulan bombanyň harekete getirilmeginiň netijesinde döräpdir. Onuň jogapkärçiligini hiç kim boýnalmady, emma başda peýda bolan maglumatlarda bombanyň uzakdan harekete getirilenligi habar berildi. Bajawur Pakistanyň Awganistan bilen darsgynly serhedinde yerleşýän we federal derejesinde dolandyrylýan tire taýpalar regionynyň düzümine girýän 7 sany giňişligiň biri. Bu region Talibanyň we beýleki ekstremist toparlarynyň söwüşüjilerini galaty hasaplanýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir